În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care răzutindă-ne ești toate, împlinești vistierul bunătăților și tătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciune și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preacucernice Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Pe Părintele, un cunoscut deja pentru noi, Părintele Vasile Vlad, îl știți, cei mai mulți dintre voi îl știți, a venit deja Părintele de 3-4 ori, poate și mai mult, pe la noi. Acum poate mai greu ca în alte dăți, pentru că acum s-a și reînființat Episcopia de Alba, acolo sunt multe treburi de făcut, ca la orice lucru nou, este multă treabă. De Deva, de Alba, am zis de Alba, am greșit. De Hunedoara. Și Părintele e implicat în tot ce se întâmplă acolo. În ultimul an a trebuit să schimbe și parohia și nu poate că bănuiți ce înseamnă să schimbi o veche parohie în care ai fost atâția ani, cum a fost Ghelarii. Și toți știau de Biserica din Ghelari, o catedrală a Hunedoarei, a județului Hunedoara, și acum s-a mutat la Deva, unde e o altă treabă, o altă osteneală. Oricum, mulțumim Părintelui că a venit, mulțumim, el, ca de obicei, Părintele vine cu grabă, stă la noi câteva ore, pleacă înapoi în noaptea aceasta, dar o să îl stoarcem cum putem să vedem să obținem de la dânsul tot ce ne propunem. Și o să ascultăm pe Părintele în continuare despre rugăciune, să ne vorbească despre rugăciune, cam până pe la ora 9 și ceva, și după aceea o să fie întrebările.
Încerc să vorbesc stând, nu mi-e îndemână, totdeauna stau în picioare și e tare greu să vorbești așezat, pentru că nu vorbesc așezat nici la modul propriu niciodată. Încerc să vă provoc în seara aceasta cu o temă care poate să fie puțin atrăgătoare. A vorbi despre rugăciune nu este ușor. Unul dintre părinții de la o mănăstire, în vreme ce era rugul aprins, și la rugul aprins se țineau teme despre rugăciunea și dezbate despre rugăciunea lui Iisus, unul dintre călugări a exclamat: oare despre rugăciune se poate vorbi? Pot exista conferințe despre rugăciune? Rugăciunea trebuie făcută. Și atunci cum am putea să facem teorii despre rugăciune? Și este motivul principal pentru care este greu să vorbești despre rugăciune, nefiind tu rugăciune. Pentru că părinții vorbesc despre două trepte, una să ai rugăciunea și alta să fii rugăciune. A avea rugăciunea înseamnă a avea obișnuința de a te ruga. A fi rugăciune înseamnă a fi transferată viața ta cu totul în harurile, în darurile rugăciunii, a fi expresia rugăciunii. Și atunci tema nu este deloc ușoară. Sunt câteva puncte pe care aș voi să le împărtășesc, să le ating. La început, mai mult o problemă de fundamentare a rugăciunii, încercând să răspund la două întrebări. Prima este și întrebare și afirmație, respectiv faptul că omul este o ființă rugătoare prin excelență. Se pare că cea mai profundă definire care s-a încercat a fi dată făpturii umane este aceasta: omul este o făptură care se roagă. Mai mult decât atâta, scria Sfântul Ioan Gură de Aur: când nu ne rugăm, coborâm din ceea ce ne este propriu în subnatură. Rugăciunea te deosebește de animale. Deci în momentul în care omul nu se roagă, pierde chiar umanitatea sa, omenitatea sa, specificul său. Poate ați auzit, în mod sigur și a citit pe Mircea Eliade, de pe poziția cercetătorului din afara bisericii, el spunea că rugăciunea și sacru sunt elemente în structura conștiinței. Ele nu sunt dobândite printr-o evoluție a umanității, ci a fi om înseamnă a fi religios. Când nu ești religios, adică când nu te rogi, nu mai ești om. Deci, este prima afirmație și întrebare, trebuie să ne rugăm, și am zice da, pentru că a fi om înseamnă a te ruga. Însă, problema care se pune în momentul în care coborâm asupra felului în care omul se roagă, problema se diversifică și devine deja spinoasă și grea. Pentru că apare o constatare și pe urma ei apare o întrebare. Noi trăim într-o lume în care oamenii se roagă. Se roagă orică sunt creștini, orică nu sunt creștini. Orică au revelație, adică descoperire din partea lui Dumnezeu și îl știu pe Dumnezeu cel ce este, orică nu au revelație și au ei niște proiecții despre divinitate, despre dumnezeire. Omul se roagă în orice spațiu cultural, orice spațiu religios, orice timp istoric, acolo unde este omul este și rugăciunea. Și se pune problema, oare mai este folositoare rugăciunea dacă atunci când mă rog risc să nu mă rog lui Dumnezeu cel ce este, ci să mă rog proiecției mele subiective despre Dumnezeu. Adică să am în subiectivitatea mea o proiecție despre divinitate și acestea să închin și viața și rugăciunea. Și întreb atunci, eu cui mă rog? Lui Dumnezeu cel ce este? Sau mă rog imaginii mele despre Dumnezeu? Nu cumva o astfel de rugăciune, din urmă, este o rugăciune nemântuitoare, o rugăciune care se consumă în datele mele psihice, în subiectivitatea mea? Și atunci suntem, ca să putem răspunde la întrebare, suntem nevoiți să mai afirmăm un lucru, că formele religioase pe care omenirea în decursul existenței ei le cunoaște se împart în mare în două categorii. Religii revelate, adică descoperite de Dumnezeu, spații religioase în care Dumnezeu se arată pe sine, se descopere pe sine, se povestește pe sine, conținutul acestor religii revelate este conținutul acestor rugăciuni din cadrul religiilor revelate, este descoperit chiar de Dumnezeu și atunci rugându-mă în spațiu revelat stau înaintea lui Dumnezeu cel autentic, cel ce este, în vreme ce există și religii nerevelate, adică religii care sunt produse ale capacității sacre prezente în structura ființei umane. Acolo unde este om, este dimensiunea religioasă. A fi om înseamnă a fi religios. Și în datele religiozității mele naturale, eu creez o cultură religioasă. Și așa se nasc religiile acestea pe care studiază disciplina istoria religiilor. Așa avem de-a face cu religia din formele primitive de civilizație ale existenței umane, așa avem marile sisteme religioase de mai târziu, bunoară budismul, bunoară mahomedanismul, cu elemente, am zice, furate pe aici pe acolo din iudaism sau din creștinism, din creștinism mai puțin, și nu este nimic mai mult decât religia vechilor idolatrii arabi. Și atunci problema revine. Ce se întâmplă cu rugăciunea din aceste spații religioase? Prin urmare, conchidem. Există o rugăciune în Hristos și o rugăciune în afara lui Hristos. Pentru că în rugăciunea din afara lui Hristos este insul, este persoana umană care stă în fața propriei sale proiecții despre Dumnezeu, aici rugăciunea va fi bună, va ameliora condiția umană, va culturaliza făptura umană, dar nu este o rugăciune izbăvitoare, nu este o rugăciune mântuitoare. Pentru că dacă eu proiectez imaginar ceva despre Dumnezeu și încep să mă rog la acest imaginar, oamenii au imaginat pe Dumnezeu sub formă de boul apis, sub formă de soare, sub formă de planete, sub formă de Astarte, sub formă de dumbrăvi, sub formă de diferiți idoli, sub formă de statui. Și s-au rugat lor. Păi eu dacă aș fi în spațiul egiptean de cultură, să zicem, și să cotesc zeul Ra, soarele, divinitatea supremă, atunci, oricât m-aș ruga eu soarelui, te rog să răsari, îți mulțumesc că ai răsărit, te rog să-mi dai sănătate, te rog să mă mântuiești, mă poate izbăvi soarele? Deci rugăciunea, atunci când nu se găsește în spațiul credinței revelate, adică este în afara lui Hristos, este o rugăciune care cel mult poate să îmbunătățească condiția umană de existență. Este o cultură a capacității sacrului înscrisă în structura ființei umane. Și ca orice cultură este frumoasă, este frumos budismul, cine zice că nu-i frumos? Este frumos mahomedanismul, sunt frumoase religiile idolatre, au tot felul de legende, tot felul de mituri. Problema este nu de frumusețe culturală a lor, ci problema este de dacă sunt mântuitoare sau nu. Și când zic mântuitoare, mă gândesc la faptul de a fi izbăvitoare de păcat, de moarte, de iad și să aibă posibilitatea înveșnicirii făpturii umane. Și așa fiind lucrurile, din punctul meu de vedere, suntem obligați să spunem că trebuie, pentru ca rugăciunea să fie autentică, trebuie să fie înscrisă în niște date obiective. Ea trebuie să depășească subiectivitatea insului rugător, imaginația lui, și trebuie să se înscrie niște date care îl depășesc pe individ sau depășesc persoana în singularitatea ei. Și aș încerca să vă îmbit trei posibile cadre care ar putea să dea certitudinea că în momentul în care mă rog, mă rog lui Dumnezeu cel ce este și nu mă aflu într-o manifestare a subiectivității personale. Înainte de toate, rugăciunea, pentru ca să fie în datele autentice, trebuie să fie, spun Sfinții Părinți, expresia unei vieți restaurate în Hristos, adică a unei vieți integrate în taina Bisericii. În felul acesta scrie Sfântul Ciprian: doar omul nou, renăscut, redat tainic lui Dumnezeu prin har, poate să-L cheme cu adevărat pe Dumnezeu ca Tată. Sfântul Ioan Damaschin: sufletul nostru până la botez nu are nici formă, nici rânduială, iar prin botez își ia forma și conținutul. Renașterea baptismală este începutul unei alte vieți, este pecete, este pavăză, este luminare. Nicolae Cabasila numește ziua botezului, ziua intrării în biserică, intrării în trupul lui Hristos, fericita zi a botezului în care făptura noastră începe abia să existe. Ei, o viață renăscută, restaurată, refăcută, rezidită, readusă la ființare, prin sfânta taina botezului, prin încorporarea în trupul lui Hristos, este o viață de care zic părinții că poate, începând să se roage, să-L numească pe Dumnezeu la modul propriu Tată. Altfel, dacă viața nu este renăscută în Hristos, nu este integrată în biserică, atunci și să avem revelația, adică descoperirea despre Dumnezeu cel adevărat, aceasta trece pe lângă noi. Nu avem acces să o pricepem. Motiv pentru care în primele 5 veacuri, în biserica creștină, spre exemplu, catehumenilor nu li se vorbea despre împărtășanie, nu li se vorbea despre botez, nu li se vorbea despre mirungere, despre liturghie, nu li se vorbea nimic, spuneau voi, catehumenii, deși primiți învățătura despre revelație, neprimind botezul, voi nu aveți simțurile renăscute să-L puteți numi pe Dumnezeu Tată și nu veți niciodată să prețuiți revelația sau să o sesizați. Și rugăciunea lor era rugăciune specifică catehumenilor, nu era egală cu rugăciunea celor renăscuți. Al doilea lucru care cereau Sfinții Părinți pentru ca rugăciunea să ajungă în cadrele ei autentice, ea trebuie să fie, spun părinții, consecința revelației dumnezeiești. Adică rugăciunea să cuprindă o idee corectă despre Dumnezeu. Pentru noi sună lucrul ăsta greu, pentru urechile noastre moderne. Nu ne place când auzim de doctrină deloc. Tot timpul ni se pare că doctrina, adevărul, trebuie să fie contextualizat, că trebuie să fie relativizat, trebuie să țină de un fragment, pretenția la adevăr universal, pretenția la adevăr absolut, nu trebuie să existe, mai ales într-o lume pluralistă. Și e greu să spui modernității că există idee corectă despre Dumnezeu, doctrină dreaptă. Dar așa gândeau părinții bisericii primare. Bunăoară scriitorul Origen scrie așa: cel ce se roagă trebuie să aibă o idee corectă despre Dumnezeu. Nu poate obține ceva dacă nu te rogi într-un anumit mod, cu o anumită credință. Ia că o pretenție foarte mare. Dacă nu ești, ar zice Origen, în spațiul dreptei credințe, nu poți obține nimic de la Dumnezeu, pentru că nefiind în adevărul credinței, rugăciunea ta se consumă într-o imaginație despre Dumnezeu, într-un chip pe care tu îl dai lui Dumnezeu. Tertulian pune o problemă și o întrebare interesantă. El spune așa: la un moment dat, ucenicii lui Hristos vin și îi cer Domnului: învață-ne să ne rugăm, așa precum a învățat Ioan Botezătorul pe ucenicii lui să se roage. Și întreabă Tertulian: cum se rugau ucenicii lui Ioan Botezătorul? Cu ce cuvinte? Și spune el: nu știm. De ce nu s-au păstrat în memoria bisericii și în scriptură rugăciunile pe care rosteau ucenicii lui Ioan Botezătorul, de vreme ce parte din ei au devenit ucenicii lui Hristos? Sau poate toți. De ce nu știm cum se rugau? El răspunde: pentru că rugăciunea aceea era o rugăciune pământească. A lăsat locul rugăciunii celei cerești. Locul rugăciunii pe care o învață Hristos. Iar Sfântul Ciprian scrie: a ne ruga altfel decât ne-a învățat Domnul nu este doar o neștiință, ci de-a dreptul culpă, pentru că spune: voi ați respins porunca lui Dumnezeu pentru ca să o înlocuiți cu datina voastră. Prin urmare, rugăciunea trebuie să-și aibă fie conținutul, fie cuvânt de cuvânt în revelație, fie ideile și conținutul rugăciunii în general să fie preluate din revelație. Avem cuvânt de cuvânt rugăciunea Tatăl nostru. Este o rugăciune care ne-a fost dată, lăsată și pe care am învățat-o vorbă de vorbă de la Dumnezeu. Și avem celelalte rugăciuni ale bisericii, rugăciuni, o să explic un pic mai încolo, rugăciuni care cuprind, care în conținutul lor toate exprimă revelația, exprimă descoperirea lui Dumnezeu. Cel de-al treilea cadru posibil pentru rugăciunea autentică, rugăciunea personală trebuie să se fundamenteze în rugăciunea bisericii. De ce? Oare cum se ruga biserica primară? Cercetătorii spun că la primele sinaxe, adică la primele adunări liturgice ale apostolilor și ale creștinilor, ce se făcea? Se adunau și rosteau sau repetau cuvintele Domnului, predicile Domnului. Și aceste cuvinte ale Domnului au fost forma primară de rugăciune cultică a Bisericii Apostolice. Cu alte cuvinte, rugăciunea bisericii inițial era circumscrisă cuvintelor descoperite de Hristos. Era circumscrisă revelației dumnezeiești. Când rugăciunea bisericii începe să se dezvolte, ea începe să cuprindă revelația. Și în rugăciunea bisericii o să găsim toată revelația. Dacă citiți cărțile de cult ale bisericii, să știți că acolo este toată Scriptura. S-ar putea alcătui Scriptura numai și numai din textele cărților de cult. Pentru că rugăciunea cultică este rugăciune doctrinară prin excelență. Acolo nu găsim nimic lăsat la pietatea individuală, la îndemâna pietății individuale. Acolo nu vom găsi rugăciuni pioase, generate de o persoană sau altă persoană. Acolo avem inspirația sau prezența Duhului Dumnezeiesc. Și rugăciunea aceasta a bisericii, pentru că la început era circumscrisă revelației, adică iar era o repetare a cuvintelor Domnului, și pentru că ajunge să cuprindă, să circumscrie revelația, în timp când apar altfel de moduri și de rugăciune și de doctrină, ce fac Sfinții Părinți? Apelează la rugăciunea bisericii pentru a decela frământările doctrinare, pentru a deosebi o erezie de biserică. Asta însemnând că rugăciunea noastră de acum, din viacul 21, pentru ca să rămână rugăciune în datele autentice, trebuie să fie rugăciunea noastră personală, să fie fundamentată în rugăciunea bisericii. Pentru că fiind fundamentată rugăciunea bisericii, noi ne rugăm ca lucrare a lui Dumnezeu întru noi. Sau cum zice Mântuitorul, nu voi vă rugați, Duhul se roagă în inimile voastre strigând, Ava Părinte. Este o rugăciune duhovnicească. Pentru că Duhul Epiclezei de la liturghie este Duhul Împărate Ceresc pe care eu îl solicit acasă. Gândiți-vă că noi când am învățat să ne rugăm, noi nu ne-am rugat primele rugăciuni cu rugăciuni învățate de la părinții noștri. Au fost rugăciunile din biserică duse acasă. Tatăl nostru este rugăciunea bisericii, Născătoarea este rugăciunea bisericii, Înger Îngerașul meu este rugăciunea bisericii, Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta este rugăciunea revelației și a bisericii în același timp. Deci rugăciunea noastră, practic, noi ne-am deprins să ne ruga cu vorbele bisericii. Noi rugându-ne în cămara noastră acasă, noi ne rugăm ca mădulare ale bisericii. O astfel de rugăciune este o rugăciune care ne pune în prezența și în spațiul lucrării mântuitoare a lui Hristos. O astfel de rugăciune, scriu Sfinții Părinți, devine dar de sus, este lumina Sfintei Trăimi în firea omenească. Este o rugăciune care întotdeauna îndreptează cusurul vieții. O să revenim mai jos un pic. O astfel de rugăciune este o rugăciune minunată, o spune fără excepție toată experiența duhovnicească a bisericii, și minunată în mai multe feluri. Înainte de toate, se preface în sursă a vieții. O rugăciune dreaptă se face sursă pentru viața noastră. Avem tema viață și rugăciune. Ei, ca viața noastră să poată să fie, ca viața noastră să poată să se deslimiteze din condiționările ei istorice și terestre, ca viața noastră să devină viață veșnică, trebuie să se racordeze, trebuie să aibă un izvor de o viață mai presus de fire. Ori, o astfel de rugăciune de care am vorbit mai devreme, este devine sursa vieții veșnice. Iată ce scrie în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur. Mi se pare că dacă cineva ar spune că rugăciunile sunt nervii sufletului, ar spune adevărul. După cum datorită nervilor, trupul se menține, aleargă, stă drept, trăiește, stă strâns unit, iar dacă tai nervii, strici toată armonia trupului, tot așa și sufletul, datorită sfintelor rugăciuni, își păstrează armonia, se menține, aleargă pe calea cea bună a credinței. Dacă te lipsești de rugăciune, faci la fel cum ai scoate peștele din apă. După cum pentru pește apa este viața lui, tot așa și pentru tine rugăciunea. Cu ajutorul rugăciunii poți să zbori, poți să te urci la cer, poți să te apropii de Dumnezeu. O astfel de rugăciune, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în continuare, este în stare să schimbe și trupurile și sufletele noastre în temple ale lui Dumnezeu. El scrie, după cum palatele împărătești sunt făcute din aur, din pietre scumpe, din marmură, tot așa templele lui Hristos sunt făcute din rugăciuni. Trupurile voastre, sufletele voastre ajung prin rugăciune să-L cuprindă pe Cel ce este necuprins. Până și cea mai înaltă rugăciune care se face, dacă ar fi vorba să vorbim despre treptele rugăciunii, dacă ar fi vorba să vorbim despre coborârea minții în inimă, despre rugăciunea în forma ei în care ne facem una în unitate cu Duhul lui Dumnezeu, și acea rugăciune se întâmplă în trupurile noastre, în sufletele noastre. Și acolo unde această rugăciune, adică harul și prezența lui Dumnezeu pătrund, acolo ale noastre devin asemenea lui Dumnezeu. Prin ce s-au asemănat sfinții cu Dumnezeu? Prin ce au avut putere sfinții? Dacă nu, prin prezența tainică a Duhului dumnezeiesc coborând în vasele lor de lut. O astfel de rugăciune, nu numai trupurile și sufletele noastre le face asemănătoare cu Dumnezeu, dar îmbracă în har și materia și lumea înconjurătoare și, cu un cuvânt mai pretențios, am zice, transfigurează, schimbă la față, transfinalizează mersul lumii și a stihiilor. Pentru că prin rugăciunea care este dobânditoare de Duhul lui Dumnezeu, de viața, de lumina Sfintei Trăimi, o astfel de rugăciune modifică materia. Păi vorbim la întâmplare despre apă sfințită? Vorbim la întâmplare despre veșminte sfințite, despre icoană, despre cruce? Nu, pentru că acolo rugăciunea modifică materia. Și mai mult decât atât, o astfel de rugăciune este capabilă să facă lumea și cosmosul în cer nou și în pământ nou. Acolo unde trăiește un sfânt în rugăciune, acolo casa aceea, acolo haina aceea, împrumută dimensiunea de pământ nou, de o prezență a Duhului. Gândiți-vă la haina prorocului Ilie, gândiți-vă la un veșmânt al unui sfânt, gândiți-vă că ne atingem de veșmintele cuvioasei Paraschiva, ne atingem de racla unde se odihnesc moaștele, ne atingem de potir unde se odihnește Dumnezeu cel neîncăput și îl venerăm și îl sărutăm, tocmai pentru că vorba Sfântului Ioan Damaschin, materia aceasta se face pricină mântuirii mele, că se face pricina prezenței lui Dumnezeu în lumea noastră. Ce va fi lumea până la capăt, istoria? Ce va fi altceva decât cer nou și pământ nou? Ce va fi sfârșitul lumii dacă nu omorârea morții, dacă nu ieșirea din lumea stihialității oarbe? Rugăciunea este cea care pune în raționalitatea supremă materia. și lumea în care trăim. Rugăciunea, o astfel de rugăciune duhovnicească determină soarta și existența națiunilor, scrie tot Sfântul Ioan Gură de Aur. El întreabă, cum a scăpat Moise din război pe Israel? Cum a scăpat David? Cum a scăpat Ezechia, poporul din mâinile năvăditorilor? Trâmbița n-a sunat, săbile nu s-au scos din teacă și biruința a fost de partea lor. Adică, națiunile stau sau pierd în funcție de rugăciune. Acolo unde sunt rugători, cetățile nu pierd. Acolo unde popoarele au sfinți, rugăciunea sfinților țin rosturile națiunilor și determină și mișcă națiunile și mișcă istoria. Apoi, o astfel de rugăciune, spun Sfinții Părinți, este o rugăciune biruitoare asupra puterilor iadului. Diavolul nu îndrăznește să se apropie când vede sufletul întărit cu rugăciuni. Rugăciunea dă putere mai mare decât puterea pe care mâncărurile o dau trupului, mai mare decât apa o dă pomilor, pentru că rugăciunea îndepărtează lucrarea vicleanului. Și lucrurile acestea sunt în Scriptură foarte adesea subliniate. Gândiți-vă la cei trei tineri din Babilon, la Daniel profetul. Dacă știți pagina biblică, când regele poruncește, fiind ei în robie, poporul în robie, poruncește ca nimeni să nu se închine altcuiva decât zeului pe care regele îl propune, și când, pentru a fi plăcuți regelui, poruncește ca tot să fie bine hrăniți tinerii care îi slujeau, și când cei trei tineri refuză mâncarea cea bună și se hrănesc prin postire și prin rugăciune, și când refuză închinarea și se închină totului Dumnezeu, gândiți-vă că trupurilor lor le-a dat frumusețe mai mare decât frumusețea pe care mâncărurile cele bune au fost capabile să se dea trupurilor celor care s-au hrănit bine. Noi ne-am obișnuit, iarăși zic, într-o rațiune autonomă, într-o rațiune închisă în propriile temeiuri, în modernitatea noastră ne-am obișnuit să socotim că doar cele ce le înțelegem și pe cele pe care le pătrundem prin socoteala rațiunii pot avea valabilitate. Că universul nostru este un univers care ține de cauză-efect, care se desfășoară în sistemul roților dințate, și niciun efect nu poate să fie dacă nu este o cauză suficientă. Iată, rugăciunea este capabilă să depășească cauzalitatea aceasta a roților dințate. Este capabilă să salte dincolo de trupurile celor trei tineri aruncați în cuptorul cu foc, n-au ars. Focul s-a făcut pe ei, pentru ei, zice cântarea biblică, răcoritor, în vreme ce pentru ceilalți era foc arzător. Adică rugăciunea este capabilă să dea trupurilor, să dea făpturilor noastre putere mai mare decât o dă toată lumea, de care până la urmă depindem, chiar depindem, și în același timp biruie și puterile celui rău, lucrarea celui rău. De aceea, cu asta mă și opresc cu problema aceasta a rugăciunii în datele obiective, întorcându-mă la întrebarea de început, rugăciune în datele firii și rugăciune în datele revelației, în datele ecleziale, în datele bisericești. Nu este tot una. Nu este tot una să te rogi de pe poziția creștină, nu este tot una ca să te rogi ca ortodox și să te rogi în afara lui Hristos sau în afara bisericii ca atare. Una este o rugăciune pe care o provoacă Dumnezeu în om, a cărui conținut îl primim și care este o lucrare a lui Dumnezeu în făptura noastră, în cuvintele noastre, în gesturile noastre, iar cealaltă este o rugăciune care o provocăm noi către un Dumnezeu pe care noi îl proiectăm, pe care noi îl imaginăm și care, repet, este incapabilă să facă cultură din existență, dar nu este capabilă să salte existența deasupra iadului. O altă subtemă posibilă la această temă anunțată rugăciune și viață este chiar raportul acesta dintre rugăciune și viață. Zicând așa, rugăciunea este o valoare vitală sau este un act vital. Ce sunt valorile vitale? Valorile de care depinde posibilitatea existenței vieții noastre trupești și psihice. Bună oară, oxigenul este o valoare vitală, fără de care noi nu putem fi în forma pământească de existență. Haina este o valoare vitală. Somnul este o valoare vitală. Mâncarea este o valoare vitală. Apa și așa mai departe. Le putem înmulți. Știm câte dependențe avem. Întrebarea care se pune pentru noi, rugăciunea ce este? Este o valoare vitală sau este un element de suprastructură? Este o întrebare fundamentală, pentru că până când nu voi înregistra rugăciunea între valorile vitale, relația mea cu Dumnezeu este o chestie de metaforă. Și credința mea în Dumnezeu este mai mult o chestiune tot de metaforă, adică de un ceva care vine să mai dea culoare existenței și să îmi dea impresia că sunt și credincios, să îmi dea impresia și că depind de Dumnezeu, dar în fapt, când nu înregistrez rugăciunea între valorile vitale, să nu fie lucrurile chiar așa cum cred eu că sunt. Ca să mă înțelegeți, am să vă dau un exemplu la îndemână, cel mai la îndemână, care îl spun totdeauna când vine vorba de aceasta. Mai avem un ceas și jumătate sau cât avem și plecăm înspre Hunedoara. Facem până acolo încă 3 ore și jumătate sau 4 ore și asta înseamnă că se face ora 1, 1 și ceva. Ajung acasă după o zi de 12, 14, 15 ore și nu mai pot de somn. Ce fac prin aceasta? Ce mărturisesc? Că trebuie să dorm, că dacă nu dorm, nu pot să fiu a doua zi. Sau dacă sunt într-un mod netremnic sau jalnic. Deci eu depind de somn. Somnul este o valoare vitală. Dar ajung acasă la ora aceea flămând. Și trebuie să mănânc. Mă uit la ceas, e 1:30. Dar mănânc, pentru că dacă nu mănânc, nu pot să dorm. Și ce mărturisesc? Că mâncarea este o valoare de care depind. Valoare vitală. Mă uit la ceas, s-a făcut ora 2 sau 2 și ceva. Știu că la ora 7 trebuie să fiu în altă parte. Și zic, trebuie să mă rog. Au, dar rugăciunea durează, canonul de rugăciune, dacă îl citesc tot, durează un sfert de oră, jumătate de oră, mai știu eu cât durează. Hai să zic un Tatăl nostru, îmi fac o rugăciune, că știe Dumnezeu că sunt obosit. Ce mărturisesc? Că rugăciunea nu este valoare vitală. Se poate să mă culc și fără rugăciune. Că eu nu depind de Dumnezeu. Depind de mâncare, depind de somn, depind de acestea, dar de Dumnezeu dependența este de 20 de secunde cât durează Tatăl nostru. Și mai este de încă 2 secunde cât durează semnul crucii. Și am adormit. Atunci rugăciunea mai este valoare vitală sau mâncarea este valoare vitală? Părintele Arsenie, nu cel pe care iubiți dumneavoastră Boca, ci părintele Arsenie, acuzatul nu știu care din Z, nu știu cât, din Siberia, scrie în cartea aceea următorul lucru, că erau duși cu toții la muncă silnică în frigul respectiv și veneau uzi din Siberia, și veneau după ce erau exterminați de muncă și după ce intrau în barăci, Fiecare căuta frânt cum era să se trântească pe pat și adormea. El lua obielele tuturor și le usca la foc, făcea și focul și le usca la foc și rămânea în rugăciune până în zorii zilei și se culca apoi un ceas și se scula la fel de odihnit ca și ceilalți care dormiseră. Pentru el era valoare vitală Dumnezeu, adică îl sătura, îl odihnea. În Pateric, într-un capitol parcă final, dacă bine mi-aduc aminte, vine la Ava un alt avă și spune Ava gazdă către ucenic să ne faci fiertură ca să mâncăm. Și până când se termine fiertura, noi ne vom ruga. Se roagă și când se termine de rugat, întreabă pe ucenic, ai făcut fiertura? Și el răspunde, am făcut-o, dar era ieri pe vremea asta. Adică rugăciunea la cei desăvârșiți, așa e capitolul acolo, se face, harul lui Dumnezeu se face și mâncare și băutură și somn și așa mai departe. Sigur, la măsurile noastre lucrurile nu stau așa, nu le putem privi așa. Noi avem dependențele noastre bine stabilite de ale noastre. Însă, să ne apropiem de rugăciune cu conștiința că trebuie să ajungem a o sesiza ca valoare vitală, nu ca o corvoadă, nu ca o povară. Câte vreme pentru mine a mă ruga cu un canon de rugăciune, a mă pune în genunchi și a vorbi cu Dumnezeu, este resimțit actul acesta al rugăciunii ca o povară, ca ceva greu, ca ceva uscăcios, este semn că încă pentru mine rugăciunea nu este valoare vitală. Apoi, tot raportul dintre rugăciune și viață ar mai putea fi abordat pe felul în care rugăciunea transformă viața și viața transformă rugăciunea. La biserică, mai devreme, am atins doar aspectul împătimirii, adică rugăciunea dintr-o viață pătimașă este o rugăciune care nu va cere decât pe coordonatele patimii. Să zicem un dependent de alcool, care se îmbolnăvește, cere cu ardoare Dumnezeu, Doamne, fă-mă sănătos, ca să aibă din nou putere să bea. Unul cuprins de orice patimă, îi cere lui Dumnezeu și pe cele bune, având în vedere satisfacerea patimii. De aceea Dumnezeu nu dă sănătate când ne rugăm noi? Cum să nu dea Dumnezeu? Dumnezeu care nu poate să refuze pe nimeni și cer sănătate pentru un om căzut într-o boală terminală și spui, Doamne, ai milă, vindecă-l. Și nu dă Dumnezeu, nu răspunde. Pentru că dacă i-ar răspunde, cunoscându-i firea Dumnezeu, știe că s-ar împătimi încă mai grozav. Și atunci îi dă boală, pentru că în felul acesta boala este răspunsul chiar la rugăciunea aceea de sănătate. Dar, nu despre asta vreau să zic că dintr-o viață pătimașă, rugăciunea întotdeauna are în vedere satisfacerea patimii. Când viața este înaltă, este ostenitoare, rugăciunea devine mai ușoară, mai înaltă. Când rugăciunea este mai profundă, viața devine mai adâncă. Viețuirea în Dumnezeu devine mai adâncă. Când viața devine mai adâncă, capacitatea de rugăciune este mai mare. De ce se puteau ruga sfinții aceia de care am pomenit mai înainte? Nu ca un element pasager, ci ca scop al vieții, al existenței. Îmi vine minte afirmația pe care mi-o spunea părintele duhovnic în vreme ce eram student ca și frățiile voastre. N-am înțeles-o nici atunci, nu înțeleg nici acum, dar încerc să vă spun. Zice liturgia. Păi liturgia e cerul pe pământ, cerul pe pământ. În liturgie, între Dumnezeu și între noi, nu mai este distanță. Acolo în potir, Dumnezeu este făcut mâncare mie, se lasă mestecat, se lasă dăruit până a se amesteca cu trupul și cu sângele meu. Și atunci, unde m-aș mai putea grăbi de la liturghie? Îmi spunea, pentru că îi spuneam că n-am răbdare la slujbă. Și el tot voia să mă avertizeze că, de fapt, încă n-am înregistrat rugăciunea ca sursă fundamentală de existență. Și atunci când rugăciunea este sursă fundamentală de existență, atunci viața se înalță, se adâncește. Se adâncește până la măsurile dumnezeiești ale existenței. Că de aceea sfinții au măsuri dumnezeiești în cadrul vieții noastre. De aceea viețile sfinților sunt minunate. Pentru că în ei se manifestă minunăția lui Dumnezeu sau normalitatea lui Dumnezeu. Și atunci când viața este minunată, rugăciunea este de asemenea mai minunată și mai înaltă și nu obositoare și o identificăm ca și pe o aspirație vitală, ca pe un dor fundamental. O altă problemă? Mai am încă 14 minute. Despre rugăciune putem vorbi tare mult și n-aș vrea să abuzăm. Să spunem doar câte ceva. Ar fi ritmul rugăciunii, adică timpul potrivit pentru rugăciune. Vedeți, frățiile voastre, noi trăim timpul acesta al vieții pământești ca pe o succesiune regulată, ca pe o repetabilitate fixă a unor cicluri. Ciclurile răsăritului de soare și de apus de soare, răsăritului de lună și apus de lună. Zi-noapte, pământul se învârte cu exactitate, rămâne grație voinței lui Dumnezeu exprimată în interacțiunea aceasta interstelară, în forța aceasta gravitațională, universală, care nu este altceva decât expresia voinței personale a lui Dumnezeu de a fi așa. Deci rămân toate într-o regularitate de fier, pentru că n-am putea să fim altfel dacă nu s-ar repeta, dacă n-am avea continuitate, rigiditate, repetabilitate. Și aceste marcaje care arată scurgerea existenței și posibilitatea existenței noastre pământești, ar trebui să treacă și în domeniul duhovnicesc, în spațiul rugăciunii. Adică și rugăciunea trebuie să aibă repetabilitate, să aibă soroace fixe, să aibă regularitate. Și lucrul acesta, să știți că este unul dintre fundamentele vieții de rugăciune, regularitatea în rugăciune. Cineva spunea cam așa, că la fel ca și în arta muzicală, unde nu este suficient a interpreta din când în când unele sunete, unele măsuri la pian pentru a deveni un bun pianist, nu este suficient să pui pe clape începutul unei bucăți muzicale și să pui peste două zile continuarea notelor și peste alte nu știu câte zile restul, pentru a fi închegată melodia și a auzi melodia și pentru a deveni un bun pianist, tot așa pentru a deveni un om rugător de Dumnezeu, nu-i suficient să te rogi sporadic și atunci când memoria aceasta psihică și trupească, biologică, ne mai dă răgaz sau ne aduce aminte, ci trebuie să devenim practicanți ai rugăciunii. Este nevoie, prin urmare, de rugăciune zi de zi și de mai multe ori pe zi. Așa cum ne împlinim regulat funcțiile necesare vieții, hrana, somnul, respirația, la fel trebuie practicată credința, la fel trebuie practicată rugăciunea. Ne-am obișnuit să știm că în ortodoxie rugăciunea este tare bine rânduită. există o rânduială de rugăciune numită rugăciune a unei zile liturgice, a unei săptămâni liturgice, a unei perioade liturgice, ca și cea de acum, a perioada triodului, a unui an liturgic, a unei luni, în funcție de mineul liturgic, lunii liturgice. Deci, rugăciunea bisericii, rugăciunea publică a bisericii, rugăciunea mântuitoare a bisericii, ține de un ritm, de o regularitate, de o repetabilitate. Lucrul acesta le-a luat biserica din Scriptură. Profetul Daniel, de care v-am pomenit, în țara Babilonului, își pleca genunchii, spune Scriptura, de trei ori pe zi, se ruga cu fața întoarsă spre Ierusalim. Psalmistul vorbește despre timpurile preferate de rugăciune, dimineața, la amiază și seara, sau noaptea, sau de șapte ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pe rând, părinții bisericii, Tertulian, scritorul Tertulian, apoi Clement Alexandrinu, Ciprian și toți părinții bisericii vorbesc despre faptul că biserica de la început preia niște ceasuri de rugăciune. Așa ajungem ca ziua să se numească liturgică și ceasurile unei zile se manifeste o lucrare mântuitoare pe care Dumnezeu o face cu lumea. Și acestea se numesc ceasurile, slujbele ceasurilor, cuprinse în cartea numită Ceaslov. Deci ceasurile acestea fixe de rugăciune, ele și-au rostru să creeze niște punți necesare, minți nesatornice, pentru a traversa fluxul timpului și pentru a se statornici în Dumnezeu. Adică, ce vreau să spun? Mintea noastră este nestatornică. Nu o să mai avem vreme să vorbim despre treptele rugăciunii, spune oare lupta cu gândurile. Dar spunem doar atât, că păcatele, patimile, fărâmițează unitatea noastră interioară. Mintea noastră zidită de Dumnezeu a fost o minte intuitivă, atunci înainte de a cădea omul în păcat. O minte capabilă, duhovnicească, capabilă să stea în unitate, să adune în unitate omul, suflet, trup, rostul lui în unitate cu rațiunile lumii și în unitate cu prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Asta e mintea duhovnicească. Mintea căzută în păcat devine o minte slăbănoagă, o minte discursivă, o rațiune discursivă, una care are nevoie de observare, de studiu ca să cunoască, una care nu mai cunoaște sensul lucrurilor, vede lucrurile, dar nu vede sensul pentru care sunt. O minte care în lăuntru nostru este dezbinată. De când suntem noi aici la vorbirea aceasta, gândiți-vă în câte părți s-a dus mintea. Eu sunt capabil să vă vorbesc și să mă gândesc acasă. Gândiți-vă că ne punem la Tatăl nostru și durează 20 de secunde. Cât din 20 de secunde stă mintea în vorbire cu Dumnezeu? Noi nu avem unitate interioară, nu mai vorbim de parcursul unei zile. Și atunci, pentru că noi suntem foarte fragmentați, de aici și până acasă, noi nu suntem în stare să ducem un raționament până la capăt. Noi gândim în o mie de lucruri, nu rămânem niciune cu mintea, ne plimbăm. Mintea nu e capabilă să se adune în sine. De aceea rugăciunea adună mintea în inimă, adică adună în unificare mintea din rătăcire prin lume și în spațiul lumii, o aduce în spațiul viu al existenței și unifică persoana. Și tocmai ceasurile acestea fixe de rugăciune își au rostul să mă unifice, să mă ajute să traversez fluxul acesta curgător al vieții pământești și să mă statornicească în devenirea în Dumnezeu, în harul și lucrarea lui Dumnezeu, până la forma aceea cerută de Scriptură, rugați-vă neîncetat. Pentru aceea mai purtăm la mână. Noi purtăm la mână pentru că sunt frumoase. Dar ele rostul lor este, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătos, să mă adune, să mă aducă mintea din împrăștiere. Deci aceasta ar fi nevoia de regularitate, de repetabilitate, nevoia ca permanent să stau înaintea lui Dumnezeu. Vorba Sfântului Antonie pe Hristos, să-L respirați totdeauna și în El să credeți. Adică rugăciunea să devină o chestiune de a fi. Sigur, pentru aceasta trebuie să trecem. Repetabilitatea aceasta rugăciunii și ritmul rugăciune poate să-mi dea un lucru extraordinar. Habitudinea de a mă ruga. Obișnuința de a mă ruga, cu alte cuvinte. Majoritatea părinților pun accent, pentru că ei vorbeau de pe poziție duhovnicească înaltă, dar pun accent majoritatea pe calitatea rugăciunii. Sfântul Ioan Scăraru spune un cuvânt tare frumos: roagă-te și gândește ce vrei, dar roagă-te, că rugăciunea îți va îndrepta gândurile. Roagă-te și vorbește ce vrei, dar roagă-te, pentru că rugăciunea îți va îndrepta vorbele. Roagă-te și fă ce vrei, pentru că rugăciunea îți va îndrepta faptele. Deci e nevoie de cantitate. În rugăciune trebuie să începem cu cantitate, că nu putem începe cu calitate. Nici un strungar n-a devenit un executant de la șuble sau la micrometru a piesei, la cotele acelea cerute. Și toți au dat rateuri și au făcut cantitate. Ei, și noi dăm rateuri în rugăciune. De aceea să ne rugăm, oricum, dar să ne rugăm, împrăștiat, pătimași, nepătimași, dar să ne rugăm. Să avem, vorba părintelui Rafael, obișnuința să flecărim cu Dumnezeu. Tot timpul. Uite, Doamne, cu tare, uite, Doamne, cu tare, uite așa și uite așa, până mă obișnuiesc cu prezența lui Dumnezeu. Să dobândesc intimitate cu Dumnezeu. Și intimitatea aceasta cu Dumnezeu înseamnă cantitate în rugăciune. Și după aceea, după ce se dobândește ușurătatea de a ne ruga, după aceea se poate face sub atentă veghere duhovnicească, se poate face pasul spre calitatea rugăciunii, de la cantitate la calitate. Dar noi nu ajungem acolo și atunci să ne mulțumim, adică n-am ajuns eu acolo, să ne mulțumim cu măsurile acestea ale, măcar ale obișnuinței de a ne ruga. Pentru că obișnuindu-mă să mă rog cât mai mult, mă obișnuiesc să stau în prezența lui Dumnezeu. Și apoi începe să-mi fie drag Dumnezeu. Și apoi, când vorba pelerinului rus, nu știu despre care ce pomenea el, zice: de ajuns să zic, Doamne, și dintr-o dată se revarsă în mine o pace și o prezență pe care nu mai pot grăi. Ar mai fi fost de vorbit. Vă înșir doar titlurile și nu le mai vorbim, pentru că mai avem exact un minut, despre treptele rugăciunii, care ar fi lupta cu gândurile sau faza ascetică a rugăciunii, despre concentrarea la rugăciune, concentrarea interioară, despre pacea lăuntrică, despre unirea în rugăciune cu Dumnezeu sau trezirea harică, despre arderea Duhului sau forma maximă de rugăciune pe care o au doar aceia care au ajuns la rugăciunea de foc. Ar fi interesant despre formele trupești ale rugăciunii, despre trupul la rugăciune, cum trebuie să fie trupul la rugăciune, ce înseamnă să te rogi cu o floare la rugăciune, cu o lumânare aprinsă, ce înseamnă evlavia la rugăciune, ce înseamnă poziția la rugăciune, care sunt gesturile obișnuite ale rugăciunii, adică limbajul trupului în rugăciune, în picioare, cu mâinile ridicate, în genunchi, așezat, culcat, limbajul mâinilor, semnul crucii, metaniile, îngenunchierile, prosternările, ce înseamnă rugăciune în gând, ce înseamnă rugăciune în șoaptă, ce înseamnă rugăciune rostită, care este sensul pedagogic al cuvintelor, care este puterea cuvintelor în rugăciune, caracterul sacru al cuvintelor în rugăciune, forme fixe sau forme libere în rugăciune, rugăciunea cu fața către răsărit, rugăciunea în prezența unei icoane și așa mai departe. Cam atât am vrut să vă împărtășesc. E nouă fix.
Uite, sper să abordăm din cele ce ați vrut să spuneți și tot vă punem să ziceți pe la urmă. Cum să facem să ne rugăm cu adevărat fără a ne veni alte gânduri și a fi atenți doar la rugăciune? Asta a spus despre cantitate și despre regularitate. Mai sunt și alte metode care ne ajută să îndepărtăm gândurile în timpul rugăciunii? curățirea rugăciunii.
Părinții numesc de regulă faza aceasta a rugăciunii fază ascetică. Este o fază de care foarte puțin reușesc prin harul lui Dumnezeu să treacă în cursul vieții pământești. Cei mai mulți dintre noi nu trecem de faza aceasta. De ce? Pentru că nefiind o viață plină de sfințenie, încă fiind într-o viață în care foarte mult vorbește în noi și biologia și psihologia noastră și vorbește puțin Duhul lui Dumnezeu, viața aceasta, am zice, pătimașă sau oricum destul de minoră, dezbină interiorul nostru și duc mintea noastră în plasa iluziilor, iar iluziile nasc gânduri care pustiesc rugăciunea, așa zic părinții, ori chiar o înlătură de tot. Și atunci lupta cu gândurile în rugăciune este deosebit de grea. Părinții indică niște modalități de luptă, oricum prima modalitate este de sfătuire duhovnicească, de meditație duhovnicească. Meditația duhovnicească pregătește rugăciunea. Augustin, fericitul sau Sfântul Augustin, depinde cum îi zicem, este cel care spunea că fără meditație rugăciunea este râncedă.
Și a treia ar fi meditația duhovnicească.
Meditația duhovnicească, dar care meditație în gândirea părinților nu se referă la un fel de exercițiu de voință și al minții prin care eu acum meditez la patimile lui Hristos. Adică există un spațiu de spiritualitate apuseană care îți dă meditație pe tema câte picături o curs din fața lui Hristos, cât spin eu un pin și încep să mă înduioșez, să vedem câte ori a fost o înțepat coroana capul Mântuitorului. Sigur, este pentru cei sentimental, poate este util o astfel de metodă, nu știu. Ceea ce vreau să vă spun că în gândirea Sfinților Părinți Răsăriteni, în tradiția răsăriteană, meditația duhovnicească se referă la lectură duhovnicească care mă pune față în față cu marele probleme ale existenței. Mă obligă să meditez de ce sunt, care este sensul existenței, de ce m-am născut, am vreun rost, pentru ce motiv m-a zidit Dumnezeu în România și nu în Ungaria, pentru ce din părinții care i-am și nu din alți părinți. Deci problema vieții ca atare, a sensului existenței, problema morții, a sensului morții, problema suferinței, problema binelui și a răului, problema valorii și non-valorii. Deci să existe teme majore de meditație. Ori asta mă ajută lectura. Lectura duhovnicească care mă duce în meditație, în capacitatea de a înțelege, de a sesiza problemele majore ale existenței. Lectura filocalică. Și apoi, tot aici mă ajută, în lupta cu gândurile, rugăciunea repetată și îndelungată. Părinții indică, da, ți-a zburat gândul rugăciune, mi se întâmplă foarte adesea. Să citesc un canon de rugăciune, nu știu care. Și să ajung pe la jumătate și să mă întreb, oare am citit cântarea a doua sau a treia, că nu mai țin minte despre ce era vorba. Nici nu știu dacă am citit-o și să ajung la capăt. Să nu vă spun că pot citi și să ajung la al doilea paracrist, mă întreb dacă l-am citit pe primul. Deci, problema este că rugăciunea repetată, și când constat că am fost la piață și am fost pe stadion, atunci să încerc să revin, să repet. Și eu simt că nu mai am răbdare și atunci să totuși să repet, ca să mă înving nerăbdarea. Punctul acela critic. Există un punct critic în rugăciune, în răbdarea în rugăciune. Când mă pun la rugăciune și văd cât de lung este canonul, nu mi se dă. Și zic că da, se poate și lectură, dar se poate, dar chiar așa să mă forțez în raport cu Dumnezeu, dar nu știe Dumnezeu că eu mă forțez și eu nu... Și încep să dialoghez ca să mă justific. Și apoi după ce trec de punctul acesta critic al cantității, sunt în stare să dobândesc liniștea în rugăciune. Este metoda de a lupta cu gândurile, schimbând modul de a mă ruga. Să trec de la rugăciunea în gând la rugăciunea șoptită sau la rugăciunea tare cu glas tare. Când nu mă mai adună rugăciunea cu glas tare, să trec la rugăciunea șoptită sau în gând. Să le combin până să găsesc modalitatea în care pot să stau acolo în rugăciune. Dar fundamental, scriu părinții, este o regulă. Să nu mă grăbesc la rugăciune. Adică să nu torăi rugăciunea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Nu. Doamne miluiește, mă, știu să o zic ca și cum îi spun te iubesc. Pe când îi spune fete te iubesc, te iubesc și te-aș mânca. Pe așa zic Doamne miluiește, mă, nu zic Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Deci rugăciunea negrăbită. Pentru că rugăciunea negrăbită dă spațiu Duhului Sfânt care nu-i grăbit și liniștit și lin să se așeze într-o mine. Dar dacă eu mă grăbesc, nu are vreme să mă ajungă. Apoi, tot în fața aceasta ascetică de lupta cu gândurile, părinții spun că ar trebui să avem în vedere izvorul gândurilor. Pentru că și gândurile acestea sunt de multe feluri și ele indică starea duhovnicească în care mă aflu și să caut tămăduirea vieții mele acolo unde am spărtura pentru a mă putea apoi ridica din acele gânduri care mă domină și mă împrăștie. Respectiv, părinții spun, sunt gânduri care vin de la firea căzută în păcat. Sunt gânduri care vin de la firea și prezența tainică, firea restaurată de către Hristos și prezența tainică a lui Hristos în firea noastră. Sunt gânduri de la Îngerul Păzitor și sunt gânduri de la demoni. Și atunci să văd ce fel de gânduri mă încearcă. Aici trebuie deja discernământ duhovnicesc, mai greu să identifică ce fel de gânduri sunt. Apoi sunt gânduri, spun ei, simple. Sunt gânduri deșarte la nivelul minții și sunt gânduri pătimașe. Eu trebuie să le înțeleg care de care, ce mă stăpânește în rugăciune. Sunt gânduri ale închipuirii. Nu știu care dintre părinți, din care filocalie, nu mi-aduc aminte acum în momentul acesta, spune cam așa, încerc să parafrazez, că este mai periculoasă închipuirea în rugăciune decât împrăștierea în rugăciune. Că acea rugăciune pustită și împrăștiată se duce, ne adunăm din ea mai cu ușurință, dar când am închipuiri în rugăciune și fac imagini și produc închipuiri, mi se pare că sunt în rugăciunea cea bună și pot să cad în înșelăciune. Deci sunt gânduri și gânduri. Ce e un gând simplu sau gânduri deșarte și ce e un gând pătimaș, bună oară. Băi, nu-mi vine în minte ce să zic. Cel mai obișnuit gând pătimaș, gândul curviei sau poftei trupești, hai să zicem a curviei, a poftei trupești. Vezi un chip frumos, gândul simplu, este gândul care spune că este un gând, este un chip frumos și un chip care te bucură. Și pe părintele acela din pustie, intrând în cetate, văzând o femeie frumoasă, a lăcrimat și a zis cât de frumoasă poate să fie făptura lui Dumnezeu, cât de minunat este ziditorul care a făcut un chip atât de frumos. Și a văzut frumusețea lui Dumnezeu pe chipul frumos al unui om, al unui femei în cazul acela. Gândul pătimaș, vezi chipul frumos și trece din minte, trece în inimă, te săgeată cu poftă trupească. Deci gândurile care trec de la nivelul minții la nivelul inimii și mă săgetează, e gând pătimaș. Gândurile pătimașe în rugăciune sunt mult mai greu de depășit în spațiul rugăciunii decât gândul simplu. Și atunci trebuie văzute toate acestea, ce fel de gânduri, de aceea părinții în mănăstiri spovedesc gândurile. Pentru că știu că viața de la gânduri primește cârmă. Și lupta cu gândurile mai ține de o dimensiune, de viață ca atare, de despătimirea vieții. Pe măsură ce ne despătimim și ne sfințim viața, pe măsură ce avem o luptă ascetică și de rugăciune și de postire, tot mai adâncă, în aceeași măsură, cu despătimirea vieții, se limpezește mintea în rugăciune. Și ultimul lucru care vi-l spun este cel pe care vi-l spunea probabil și aici, dacă nu l-a spus, îl repet, pentru că e un gând tare frumos al părintelui Teofil. Dânsul spunea, când te rogi, bagi bățul în viespar. Avea o expresie tare frumoasă și tâlcuia, zice, cum adică bagi bățul în viespar? În viespar, adică cuibul de viespi. Păi noi suntem, spuneți dumneavoastră ca oameni de știință, făpturi care avem pe lângă conștient și un subconștient și un inconștient, personal, colectiv, de mai multe feluri. Și acolo se adună, în cămările acestea interioare, se adună foarte multe. Toate impresiile, toate gândurile, nu spune știința de ultimă oră că omul este o făptură informațională, că e un univers informațional, un univers relațional și că toate stările pe care le trăim la nivel de senzație trupească, la nivel de senzație psihică, la nivel de gând, toate se imprimă și rămân undeva în subconștientul nostru și în registre acestea până la urmă ne configurează și le definesc pe noi. Când te rogi, spune Părintele Teofil, bagi bățul acolo, în adunătura aceea lăuntrică. Și când ai început să te rogi, te nepădesc gândurile. De ce? Pentru că aia porți în tine. Că Duhul lui Dumnezeu și Harul lui Dumnezeu pe care îl chemi coboară acolo în profunzimea ta și scoate la suprafață zgura gândurilor, zgura adunată în subconștient. Și nu-i de mirare. Și ce mai zicea Părintele? Se când au ieșit viespi la suprafață, nu sta de vorbă cu ei, fugi de ei. Ca să nu te înțepe, că dacă stai de vorbă cu gândurile care îți vin în rugăciune, atunci acestea prin rădăcini mai puternice se întorc înapoi de unde au plecat, în subconștient. Și mai mult devii, gândurile acelea devin tu care ești, te configurează mai mult. Dar dacă nu stai de vorbă cu ele și ai fugit de ele și te întorci cu gândul, îți bați mintea, se lovește-ți mintea cu numele lui Iisus și continui și încerci să te rupi de gânduri, acelea nu se mai întorc înăuntru. Și a cucerit un spațiu de lumină în noi, Harul Dumnezeiesc. Adică niște viespi au plecat. Și până când te rogi, mai pleacă niște viespi și apoi mai pleacă niște viespi, până se ajunge la forma aceea de care vorbește psalmistul, eu dorm, dar inima mea veghează. Auziți, că sunt sfinți care nu visează spurcat. Adică sfinți în care au reușit printr-un act duhovnicesc, care nu ține de mintea noastră discursivă, de rațiunea noastră discursivă, de priceperea noastră, de metodele noastre, ci este un act de o lucrare a Duhului Dumnezeiesc în noi, prin care psalmistul era capabil să-și ia în primire până și subconștientul, chiar și când dormea. Eu dorm, dar inima, dar adâncul meu, străfundurile făpturii mele, inconștientul, cum îl numiți, colectiv, necolectiv, personal, nepersonal, subconștientul, cămările acestea profunde din noi. Eu dorm, dar inima mea veghează, este acolo, ea nu doarme. Acolo nici măcar nu mai poate, nici măcar în vis nu mai poate să-și aibă loc lucrarea celui rău. Ei, până acolo avem mult de lucru.
Muzica saltică ajută stăruința în rugăciune? Putem da drumul la muzică saltică în timp ce ne rugăm sau să aprindem tămâie sau să stăm în fața unei icoane sau la lumina candelei? Acestea ajută?
Toate ajută. Toate ajută, nu știu în ce măsură cineva e cu atenția distributivă și poate să asculte și muzică, se poate și ruga. Pentru că muzica psaltică este ea însăși o rugăciune. Sfântul Vasile cel Mare, cred, sau Sfântul Ioan Casian, nu mi-aduc aminte acum, spune așa, zice, ascultând modulațiile frumoase din glasul unui frate care cântă la care cântă la strană, dintr-o dată se deșteaptă în noi focul rugăciunii. Deci muzica aceasta psaltică este ducătoare către rugăciune. Este rugăciune care te duce la rugăciune. Și apoi când ajungi la rugăciune, nu mai e nevoie de ea. Că e nevoie de tămâie? Păi când folosim tămâia? O folosim atunci când o socotim element de relație cu o persoană prezentă. Ori eu dacă am aprins o lumânare, poate m-am mai spus și dumneavoastră aici sau în altă parte, sau dacă am pus o vază cu flori pe masă când mă rog, dacă țin să nu mă rog cu patul desfăcut, dacă țin să mă rog cu camera și chilia măturată, cu camera erisită, dacă țin să nu mă rog în pijama. A fost Părinte Crăciun pe aici?
A fost
Părinte Crăciun, bun. Nu l-am găsit niciodată, l-am găsit de multe ori rugându-se, nu l-am găsit niciodată rugându-se fără reverendă pe el. Acasă. Poate nu trebuie să-l divulg, dar îl mai părâm câteodată. De ce? Păi, oameni buni, dacă știu că vine cineva foarte drag, dar în același timp, dacă vine părintele la mine acasă, păi nu-l primesc în pijama. Am grijă să fie patul aranjat. Am grijă să-și aerisesc camera. Dacă am, pun și o floare. În așa fel încât, în momentul în care, de dragul lui, mi-am împrospătat tot. Păi rugăciunea nu este vorbire prin absență, nu-i vorbire la pereți. Este chemarea lui Dumnezeu să fie acolo. Și Dumnezeu se încape în casa mea. Și atunci rugăciunea aceasta care are în vedere elementele spuse, fie lumânarea, fie tămâia, fie floarea, fie ținuta vestimentară, nu pentru că e păcat să mă rog în pijama, nici vorbă, nu vreau să spun lucrul ăsta. Că după ce am gătat cu rugăciunea în ținută vestimentară așezată, mă duc și mă bag în pas și mă rog în continuare. Deci mă rog și acolo, nu e o problemă asta, nu e problema asta. Problema este că există conștiința aceasta de rugăciune prin prezență. Păi dacă încep să mă rog pe o masă dezordonată, pe o cameră nemăturată, neaspirată, neaerisită, nearanjată, pe o dovedesc că îl pot, cu Dumnezeu pot să vorbesc așa, păi, știi, tu oricum nu vezi că tu ești spirit și eu sunt o realitate materială, precară. Nu așa. Ci casa aia mea trebuie să arate prezența reală a lui Dumnezeu, personală, nu una imaginară, ci una foarte reală. Și toate lucrurile acestea ajută extraordinar de mult. Dar pentru că sunt elemente de relație, nu pentru că ar avea o forță magică în ele. Sau dacă ai dat cu tămâie, Dumnezeu este adus mai cu nu știu cum încoace. Că poți să tot dai cu tămâie și să mă gândesc la meciul de fotbal și să-mi fie urât să mă rog, nu? Nu. Ci toate lucrurile acestea arată că suntem într-o realitate vie, într-o relație de la persoană la persoană.
Ați amintit de acolo, zice cineva, de poziția trupului la rugăciune. Ce poziție sfătuiți sau sfătuiește biserica să avem la rugăciune?
Uitați, se scrie Iosif Volokolamski, Sfântul. Să începem prin a ne îngriji de o ținută corectă a trupului și a membrelor noastre. Apoi să ne gândim, să ne preocupăm de paza lăuntrică a inimii și a minții. Origen. Omul evlavios poartă și în trupul său icoana dispozițiilor cuvenite sufletului în vremea rugăciunii. Sfântul Ignatie Briancheninov. În timpul rugăciunii, prin negrăita milostivire a lui Dumnezeu, trupul nostru stricăcios se va întoarce el însuși la rugăciune, el, adică trupul, care a fost creat cu dorința după Dumnezeu, dar care în urma căderii a fost molipsit de dorința proprie animalelor. Atunci omul este cuprins de rugăciune, chiar și mâinile sale, picioarele sale, Degetele sale, toate participă în chip negrăit, dar real și simțit la rugăciune și se umplu de o putere pe care cuvintele omenești n-ar putea să o tălmăcească. Adică, fără excepție, părinții spun că dispozițiile trupului înrăuresc dispozițiile sufletului. Parcă Vasile cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare spune cu mirare, zice, uită-te cum mintea netrupească fiind, de la trup se spurcă și trupul trupesc fiind, de la minte se înduhovnicește. Adică, noi suntem o persoană, suntem o realitate duhovnicească în trup. Și atunci, toată așezarea mea trupească, pe de-o parte este icoană, spune Origen, este icoana dispoziției sufletului. Și dacă la rugăciune eu stau așa, nu știu cum, necuvincios, este dovadă că de fapt aia icoana sufletului meu în rugăciune. Însă, atunci când mă rog mai mult, trupul are limitele lui, până când vom ajunge, dacă vom ajunge să ne rugăm fără ca trupul să se odihnească în timp ce face efort la sală rugăciune. Și până când ajung acolo, schimb permanent forma de a sta la rugăciune. Stau în genunchi cât mai cuvincios la început. Când simt că mă dau genunchii și nu mai pot, mă las pe vine. Când simt că nici așa nu mai pot, mă ridic în picioare. Când simt că nici așa, mă așez. Și mă rog în orice poziție trupească. Pentru că atunci când nu mai pot într-un anumit fel, nu mai stau într-o atitudine, a zice, mai cuvioasă sau mai cucernică, nu pentru că îl disprețuiesc pe Dumnezeu, ci pentru că trupul meu este efectiv neputincios. Nu este în stare de mai mult. Face cât poate și el. Dacă sunt neputincios, mă rog întins. Dacă sunt bolnav, mă rog culcat. Și este ca și cum aș sta ridicat sau în... Dar gesturile trupești sunt foarte importante. Este foarte important să ridici mâinile la rugăciune. Ca asta arată că ești angajat în rugăciune. Este foarte important ca aspectul trupesc al rugăciunii să fie manifestat. Nu-i tot una să faci o cruce așa și una să duci cu vioșie la să însemnezi cu semnul crucii. Pentru că toate arată adunarea sau neadunarea interioară sau rugăciunea prin prezență sau se poate așa că oricum nu mă vede nimeni și nu mă aude nimeni.
Cineva întreabă, părinte, vă rugăm să ne vorbiți despre ceea ce înseamnă, cum ați spus, să te rogi ca o floare. Dar cred că a zis cu o floare.
Nu ca o floare, ci cu o floare. Ar fi frumos, nu? Dar întrebarea e, dacă o luăm în serios, să știți că e foarte profundă. Să te rogi ca o floare. Păi cum se roagă florile? Asta e întrebarea. Știți legenda aceea chinezească, nu? Că a trecut înțeleptul pe lângă un spin și a rostit către spin, vorbește-mi despre Dumnezeu. Și crinul a înflorit, spinul a înflorit. Păi asta e. Floarea este o rugăciune. Este în făptura ei o rugăciune. Și atunci, Doamne, de-aș ajunge o floare, ca făptura mea să fie o rugăciune sau expresia rugăciunii. Da, să ne rugăm ca o floare.
Și continuând pe aceeași parte, despre rugăciunea în gând sau cu voce tare sau șoptită, cum e mai bine?
Aici ar trebui să avem grijă să nu fim derutați de literatura ascetică, de literatura filocalică, de pateric și așa mai departe, din viețile sfinților. În sensul în care veți găsi expresii de felul acesta, a trecut Ava pe lângă chilia fratelui și l-a auzit cântând psalmi. Și a zis, frate, nu știi că rugându-te cântat aduci laudă demonilor sau faci bucurie demonilor. Și dacă te oprești la vorba aceasta din pateric, ajungi să spui, măi, orice formă cântată de rugăciune, ia că te este o laudă adusă celui rău, pentru că te duce în mândrie. Părinții vorbeau de pe poziția lor existențială, din contextul propriu vieții lor și adecvat celui la care se referea. Fratelui aceluia, cunoscându-i firea părintele care a trecut pe lângă chilia lui, nu era proprie sau de folos rugăciunea cântată, pentru că știa firea lui, care făcea din rugăciune o afirmare de sine.
Că avea geamul deschis.
Da. O remarcare de sine, o punere evidență a lui. Măi, ce grozav cânt! Ce grozav mă rog! Făcea o demonstrație, nu pentru Dumnezeu, ci pentru afirmarea lui. În rugăciune ne putem afirma și pe noi. Dar rugăciunea, după gândirea părinților, este pe trepte. Este rugăciune vocală, rugăciune cântată, rugăciune rostită. Și este foarte important să rostim psalmii ca și cum i-am generat noi, ca și cum i-am zămislit noi. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Nu, Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Vorba părintelui Teofil, spui rugăciuni, dar nu te rogi. Așa, dar este o rugăciune, iată-te publică, care este nevoie să antreneze, să creeze spațiu de rugăciune pentru ceilalți, să manifeste o lucrare liturgică, o lucrare mântuitoare, pe care Dumnezeu o face în sinaxa sau în adunarea liturgică. Și este nevoie de o astfel de rugăciune cântată. Este rugăciune rostită și e nevoie de ea. Este acasă, dacă mă pot aduna mai bine zicând rugăciune tare, tare să le zic. Dacă pot să mă concentrez mai bine pe rugăciune șoptită, șoptit să le zic. Dacă pot să pe cea în gând să le zic. Fiecare își găsește măsura proprie. Nu există reguli rigide de care dacă nu le-ai respecta, rugăciunea nu mai ajunge rugăciune sau Dumnezeu se supără. Nici vorbă. Ci roagă-te cum, zicea părintele Teofil, roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie. Roagă-te cum știi ca să ajungi cum să rogi cum trebuie.
Alte întrebări pun problema rugăciunii cu ochii închiși. Iară sunt multe texte patristice care vorbesc despre pericolul acestei rugăciuni. Care probabil
am pomenit de ea, nu știu care, Isie Sinaitul parcă scrie lucrul acesta despre închipuirea în rugăciune. Închiderea ochii în rugăciune, în accepțiunea și întâlcuirea multora dintre părinți, este un gest prin care încerci să-ți imaginezi. Ori imaginația în tradiția, în spiritualitatea ortodoxă, este element al căderii în păcat. Omul creat de Dumnezeu, Adam, nu avea imaginație. Imaginația este produsul minții discursive, minții căzute din Dumnezeu. Mintea duhovnicească vede, nu imaginează. Și cel care închide ochii la rugăciune, spun părinții, încearcă să imagineze, să închipuie. Și foarte ușor se grefează lucrarea celui rău de înșelăciune, astfel încât, prin această rugăciune cu ochii închiși, mulți au ajuns la înșelăciune în rugăciune, motiv pentru care ei nu o recomandă. Dar am întâlnit și texte de felul acesta, care a spus, atunci când deschid ochii la rugăciune, văd frumusețea lui Dumnezeu din zidire. Atunci când închid ochii dinspre zidire, văd frumusețea lui Dumnezeu dincolo de lume.
Acum, părinte, ca un fel de chintesența câtorva întrebări, sunt două tipuri de rugăciune sau de relaționări cu Dumnezeu, greșite, cred. Una, în care ne așezăm înainte de Dumnezeu, relaxăm complet trupul, psihicul devine foarte, ne și schimbăm glasul, începe să vorbim blând, duios, Doamne, cu gândire pozitivă, afectiv, și în care și trupul chiar se relaxează complet și de multe ori zici, Doamne, am avut vânturi la rugăciune, nu știu, pentru că tocmai e relaxat ca înainte de somn. Sau, asta pe de-o parte, și pe de altă parte, cel agitat, cel care stă încrâncenat, cu smușchii înțepeniți înainte de Dumnezeu și de multe ori fac practică cu Dumnezeu un fel de terorism afectiv, dacă nu-mi faci, dacă nu-mi dai. Și ca la un ghișeu, de ce?
Da.
Este ceva bun în una dintre ele? Sau e ceva vrednic de urmat la ele?
E greu de spus, e greu de generalizat. De ce? Pentru că noi nu suntem identici între noi. Alții sunt mai efectivi, alții sunt mai acri, mai rigizi, alții sunt mai cu mare pretenție față de ei înșiși și foarte înscriși în regulă și în tipic. Alții sunt fără de tipic. Și socot că e spațiu de respirație liberă în raport cu Dumnezeu. Greu de spus că ar trebui să adoptăm o formă sau altă formă. Oricum, mi se pare că între cum trăim în viața de zi cu zi și cum suntem la rugăciune, trebuie să fie o continuitate. Dacă eu am o fire blândă în contextul vieții zilnice și sunt unul mai afectuos cu cei din jur, sigur voi fi mai afectuos și cu Dumnezeu la rugăciune. Dacă sunt un om temperamental, mai osac, mai închis, mai rezervat, mai retras în mine, nu o să fiu la rugăciune foarte afectuos. Și atunci, cred că ar trebui, ca să nu fim falși, să bată rugăciunea cu viața noastră, să ne purtăm, să ne rugăm cum ne este viața. Și pe măsură ce ne purtăm firesc la rugăciune, cred că ăsta e termenul de dezlegare, să fim firești. Că omul firesc nu este afectos și mieros. Omul firesc nu este omul încrâncenat, care dacă nu s-ai făcut, n-ai dus mâna până aici, vine și s-o duce el. Sau dacă n-ai avut baticul pe o parte la împărtășanie, îți dă el broboadă pe cap. Și chestii de felul ăsta. Deci, cred că trebuie să fim firești. În măsura în care suntem firești, dar nu un firesc în acela căzut de la Dumnezeu, ci o fire aceea care are în vedere bunul simț. Și asta cred că dă și autenticul în raportul cu Dumnezeu și manifestările noastre de rugăciune.
Atunci când cuvintele rugăciunii nu ne spun nimic, să insistăm pe ele până când găsim un înțeles, sau mai bine să continuăm să citim, să ne oprim numai asupra acelor cuvinte care ne spun ceva? Cum foarte mulți zic la psalmi, nu înțeleg, am trecut mai departe.
Și da, și nu. Adică, sunt părinți care spun că trebuie, au răspuns acela celebru. Părinte, am citit psaltirea și n-am înțeles nimic. Și răspunde, citește în continuare că cine trebuie să înțeleagă, va înțelege. Cine trebuie să audă, aude. Adică vrea să spună, citește tu psaltirea, că lucrarea celui rău, prin caracterul sacru al cuvintelor, psaltirii, oricum tulbură și deturnează și destemeiază lucrarea celui rău. Așa că tu roagă-te și nu-ți fă probleme. Și altă problemă este de ce ar trebui totuși să le zicem, pentru că e vorba de cât înțeleg eu. Trebuie să vă spun, când eram mic, m-a învățat mama născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Și eram într-o clasă măricică și nu înțelegeam ce e cuvântul născătoare. Nu știam ce poate fi cuvântul ăsta. A trebuit să se ajung mare, dar știam că oamenii se nasc. Dar nu știam că cea care naște se numește născătoare. Nu știam că vine de acolo. N-am făcut legătura niciodată. Și ei, faptul că n-am înțeles ce înseamnă născătoare, înseamnă că nu mai trebuia să zic născătoarea? Deci există niște vârste de înțelegere și în rugăciune. Niște vârste perceptive care cresc și se maturizează pe măsură ce ne maturizăm relația cu Dumnezeu, pe măsură ce facem lectură, pe măsură ce ne rugăm, pe măsură ce, uite, sunt întâlniri de felul acesta, în care ne împărtășim unii altora ce am înțeles de la dumnezeiești părinți, la Sfinții Părinți, pentru că ceea ce se spune într-o conferință nu sunt nici convingerile personale, nu sunt nici adunările personale, ci sunt întotdeauna memoria părinților, memoria bisericii care se manifestă în mădularele bisericii. Și iată, în felul acesta cunoașterea noastră crește, se lărgește. Și pe măsură ce se lărgește, încep să și înțeleg cuvintele din psaltire sau cuvinte dintr-un acatist, dintr-un paraclis. Păi, citiți cu atenție acatistul Mântuitorului. Și veți vedea expresia acelea, Iisuse, Mântuitorul meu, miluiește-mă, Iisuse, cu tare, scumpărătorul meu, nu știu ce. Și veți vedea că vă spun cuvintele acestea și nu vă spun prea multe. Citiți, să zicem, restaurarea omului a Părintelui Stăniloae și veți vedea ce înseamnă răscumpărător sau restaurator. Și apoi citiți acatistul. Și când veți da peste cuvântul de că Iisus, că Mântuitorul este răscumpărătorul nostru, Iisus Hristos, răscumpărarea omului, umanului, veți vedea ce va duce cuvântul acesta în spatele denumirii de răscumpărător. Și așa mai departe. Deci, pe măsură ce ajungem să înțelegem mai mult din cele ale credinței, textele rugăciunii se lărgesc. De aceea este bine totuși să citim canoanele de rugăciuni, chiar dacă nu le înțelegem întru totul, pentru că de vină este și micimea priceperii noastre. Vedeți, nici avem de unde să pricepem atâta, pentru că oricum participarea bisericii este sporadică, lectura duhovnicească este cât ne mai rămâne timp. Sunteți studenți la diferite facultăți, sunteți solicitați, nu sunteți chemați să faceți teologie, în primul rând. Ci va trebui ca viziunea științifică din domeniul pe care îl urmați să-l integrați într-o viziune teologică sau într-o viziune creștină ca să puteți să trăiți în lume. Să trăiți în sens, fizicieni, matematicieni, profesori, etc., medici și așa mai departe. Că altfel riscați să trăiți într-un spațiu din profesiuni care te închide în ea și îți dă impresia că acolo e infinitul și te reduce la lume. Ori, tocmai pe măsură ce ne adâncim în cunoașterea lui Dumnezeu și devenim, am zice, teodidacți sau învățați de Dumnezeu prin rugăciune, în aceeași măsură se deschid și sensul cuvintelor.
Sunt întrebări care pun problema că până înțelegem o rugăciune, nu mai e bine să ne axăm pe cele pe care le înțelegem. Și continuă cu această întrebare. Nu prea îmi place să citesc din Psaltire pentru că vorbește despre Dumnezeu care se mânie pe oameni și de multe ori despre un Dumnezeu răzbunător care pedepsește pe cerei. La ce folosește citirea Psaltirii?
Așa este. Și mie îmi vine greu să citesc anumiți psalmi care acei celebri care ar părea că blesteamă. Ei, și au trebuit să termin teologia să nu înțeleg deloc, să devin preot să nu înțeleg nici atâta și să devin și profesor să nu mai înțeleg nici cât înțelegeam la început. Dar ar trebui să citesc despre blestemă, despre cum blesteamă Dumnezeu, despre cum pedepsește Dumnezeu. Și atunci când am înțeles lucrurile acestea, le-am citit dintr-o altă atmosferă și am priceput că nici vorbă să fie psalm de blestem îndreptat împotriva omului și nici măcar împotriva diavolului ca persoană, ci împotriva răutății demonice, împotriva răutății în care cade omul, în care atunci când zice fericit este cel care va apuca și va lovi fiica Babilonului ticăloasă, fericit este cel care va apuca și va lovi copiii tăi sau pruncii tăi de piatră, nu se referă că ia pruncii babilonienilor și îi trântește de piatră pentru că pe evrei i-o dus în robie, e o instigare la răutate cu răutate. Pe cum se facă Dumnezeu așa ceva? Și am înțeles că acolo vorbește despre fiica Babilonului ticăloasă, despre confuzia lăuntrică a minții deșentrate de Dumnezeu și intrată în patimă. Fericit este cel care lovește patima minții de piatra Hristos și care ucide copiii patimilor. Lucrurile sunt extraordinare, dar asta trebuie în vreme și atunci poate are dreptate. Până când nu se zmintește, să nu-i mai citească. Se citească când va putea să nu fie smintitori. să citească ceea ce pică bine.
Atunci când ne rugăm, asta e problema multor studenți, și intră cineva în cameră, cum ar trebui să reacționăm? Să continuăm ne băgând în seamă persoana respectivă rugăciunea sau să vorbim cu persoana respectivă și abia apoi să revenim la rugăciune?
Da, grea întrebare. Pentru că e greu să te rogi sub privirea nepăsătoare a cuiva.
Sau ironică.
Sau ironică. Numai mai este un alt ceva. Spun sfinții ăștia de pateric. Nu știu ce o fi cu ei, că ne spun atâtea. Că Ava cu tare era la rugăciune și era cu mintea până nu la câte la cer, urcată și împlântată în Dumnezeu. Și diavolul, ca să-l turbe de la rugăciune, l-a luat cu rogojină, cu tot rogojină pe care se coace și ridica în văzduh. Și el nu și-a coborât mintea din Dumnezeu. Deci ar fi de preferat să dobândim acea rugăciune care nu mă scoate din Dumnezeu când se deschide ușa. Dar pentru că nu o pot avea, rugăciunea este și o chestiune de intimitate, nu este de fanfaronadă. Pe de altă parte, mai este și ce vrea să vorbească fratele tău când intră în cameră cu tine. Ești la rugăciune și zice tot în literatura ascetică, să dacă ești la rugăciune și ești până la al treilea cer răpit și fratele tău are nevoie de ajutorul tău, lasă îngerii și cerul acolo și du-te și ajută-ți pe fratele tău că e mai de seamă înaintea lui Dumnezeu. Deci depinde și ce vrea să vorbească el cu tine. Dacă vrea să vorbească și ultimele noutăți cinematografice, atunci mai lasă-l. Dacă vrea totuși are nevoie de ajutorul tău, fii la îndemâna semenului tău, că tot rugăciunea este și aceasta, este o altfel de rugăciune. Însă e grea rugăciunea în condiții de internat. Tare grea. Să ne rugăm cum putem și cât putem în condiții de internat. Fugim pe la biserică și cred că acolo încercăm să ne salvăm rugăciunea în vremea studenției și acolo la internat ne facem cât putem și cum putem. Dar să știți, mai este un aspect. L-am înțeles în armată, am prins perioada în care am făcut armată. Și acolo în armată, fiind perioada cealaltă și fiind opriți să ne rugăm, nu numai că opriți să ne rugăm, dar eram supravegheați să nu ne rugăm și eram studenți și de la agronomie și de la teologie și de la nu știu ce. Și printre ei erau și cei puși să ne supravegheze pe noi, popii viitori, dacă ne rugăm și nu cumva să ne adunăm să ne rugăm. Și ce făceam? Când se da stinge la supătură, ne închinam și ne făceam și o cruce și ne... Și se uita la noi dacă se ridică o mână în semnul crucii, că a doua zi eram raportați. Și ca să evităm lucrurile acestea după ce pățea unul sau altul, ne feream. Și mergeam ba la baie, ba într-o magazie, ba nu știu unde, mai coseam în căptușala de la manta sau de la vestonul de soldat, mai coseam câte o cărticică cu paraclisul Maicii Domnului și mai scoteam de acolo și mai citeam acolo la lumina, nu știu care, mai făceam de gardă și citeam rugăciunea, ce se face acolo stând în post. Și la un moment dat, când auzeai un fâșit pe sală, te ascundeai. Și într-o seară am avut experiența următoare. Că ne-am speriat 3 sau 4 deodată noi unul de altul. Și toți cei patru deodată, toți aveam același lucru, tot făceam același lucru. Fiecare într-un ungher. Și atunci a zis, opa, tu citești? Da. Erau catolici, erau de la facultate de teologie catolică. Uite ce am eu, ăla era maghiar, uite ce am eu. Și ne-am adunat. Și am constatat că făceam lucrul acesta și ne-am dat curajul unul altuia. În momentul acela nu ne-am mai temut. Cât ne-am știut de unii singuri că făceam un anumit lucru, ne era teamă. Când am știut că suntem mulți, am făcut-o altfel. Mi-a povestit un student nu știu, de la Timișoara sau de la Cluj, nu mai țin minte, următorul lucru. Zice, mă rugam și mă tot ascundeam să nu mă vadă colegii de cameră. Și la un moment dat nu m-am putut feri, că a intrat repede pe ușă brusc și eram în genunchi. Și m-a văzut rugându-mă și am roșit tot. Și celălalt mi-a zis, zice, ce, tu te rogi? Păi, mă rog. Și zice, și eu mă rog, dar mi-a fost rușine de tine. Și în momentul acela, zice, n-a mai fost o problemă. Zice, ne-am rugat firesc în cameră. Sunt și situații în care mai trebuie și mărturisit că dacă cumva prin rugăciunea ta dai curaj altcuiva și te aduni la oaltă la o rugăciune.
Este o înșelare a diavolului să ne rugăm doar acasă? Cât de important este să mergem la biserică să ne rugăm și acolo?
Doar acasă este o înșelare a diavolului, în ce sens? În sensul că rugăciunea rezumată la persoana mea de acasă este o rugăciune în care eu mă rog și îl provoc pe Dumnezeu. Rugăciunea liturgică din biserică nu este o rugăciune în sens de recitare, de formule, mai mult sau mai puțin sacre. Nu, rugăciunea noastră în biserică, liturgică, nu este o chestiune de cultură eclezială, ci este felul în care lucrarea mântuitoare, întruparea lui Hristos, devine un acum, devine un eveniment, devine un astăzi, pentru fiecare loc, pentru fiecare generație, devine o dăruire a lui Dumnezeu către lume. În slujirea bisericii, în liturghie bunăoară, are loc venirea simțită a lui Hristos pe pământ, în chipul împărtășaniei. Are loc răstignirea lui, are loc învierea lui, are loc înălțarea lui, are loc pogorârea Duhului Sfânt. Ori lucrarea liturgică este o lucrare de mântuire pe care Dumnezeu o face cu mine. În rugăciunea bisericii nu mă mai rog eu ca ins. Acolo se roagă Dumnezeu pentru mine, acolo lucrează Dumnezeu pentru mine. Eu particip la o taină care mă depășește. Nici preotul nu se roagă el. El este doar iconomul tainelor lui Dumnezeu. Este cel care chivernisește sau lucrează preoția lui Hristos, manifestă preoția lui Hristos. Ca atare nu este comparabilă una și cealaltă. Una se consumă în datele puterii firii, cealaltă ne saltă dincolo de ce putem face noi ca oameni. De aceea, rugăciunea de acasă trebuie să fie o prelungire a rugăciunii din biserică, să fie tot o taină, și atunci este mântuitoare și una și cealaltă.
Îi putem ajuta prin rugăciune pe cei care trăiesc în păcate grave și nu-și dau seama, pe cei care nu sunt apropiați de biserică. Are efect rugăciunea noastră dacă ei nu vor să-și schimbe viața? Are rost să ne rugăm?
Sigur că are rost, pentru că rugându-mă pentru celălalt, mă fac una cu celălalt, cum a zis către unul din părinții care se ruga pentru ucenicul care tot păcătuia. Și spune Dumnezeu să nu te mai rogi pentru ucenicul tău, pentru că tot așa rămâne. Și el se roagă în continuare și Dumnezeu îi răspunde, te-ai făcut una cu mine în dragoste pentru ucenicul tău. Deci, sigur că are rost. În primul rând, are rost pentru mine. Pentru că în momentul în care eu socot că tu ești pierdut și nu mă mai rog pentru tine, eu deja te-am evaluat și te-am clasificat. Tu ești în iad. Tu ești nemântuit. Eu sunt drept. Eu sunt bun. Deci, deja suntem în comparație și lucrurile s-au terminat cu duhovnicia mea. Și atunci să mă rog, pentru că nu știu care o sfârșește la capătul vieții în șanț și care o sfârșește în rai. Lucrul acesta îmi spunea un ierarh când eram la școală, eram studenți. Îmi atragea atenția că dacă privești viața cuiva la un moment dat din cadrul existenței sale și o judeci în funcție de atitudinea respectivă sau de fragmentul acela de viață, riști să judeci greșit total. Dacă cineva ar fi privit în vreme ce Hristos era cu apostolii la propovăduire, ar fi privit pe apostoli și ar fi privit pe banda de tâlhari, între care era și tâlharul de-a dreapta, în vreme ce ucidea și fura și jecmănea, ar fi zis, uite păcătosul și uite sfântul, zicea către apostol. La capătul vieții, Iuda ajunge în ștreang și tâlharul ajunge în rai. Deci niciodată nu putem să clasificăm pe cineva căzut că este sub mine, este mai rău decât mine. Azi poate fi el căzut și mâine pot fi eu. Pe de o parte și pe de altă parte nu știu gândul lui Dumnezeu cu el. Nu știu cum ridică Dumnezeu din ăla căzut în patima drogurilor, dintr-un dependent, face un tămăduitor de dependenți. Nu știu. Așa că doar judecata aparține până la capăt doar lui Dumnezeu. Nouă ne aparține dragostea. Și atunci, pentru că era întrebarea cât folosim, părinții spun că atunci când problema fratelui tău o simți, sau durerea sau căderea fratelui tău o simți ca pe propria ta cădere sau durere, te faci una cu el în pătimire, atunci Dumnezeu îți ascultă rugăciunea pentru el și pentru dragostea ta îi va da cale de întoarcere aceluia.
Tot în sensul ăsta cineva spune, tatăl meu este alcoolic, de ce nu-l vindecă Dumnezeu? Ce să fac pentru el? M-a rugat pentru el, dar nu are efect rugăciunea.
Ar trebui, e o grea temă aceasta alcoolismului, ar trebui vorbit un pic mai mult despre alcoolism. Noi vorbim puțin și neimplicat și responsabil și ca preoți tot așa o facem, sporadic și fără consecvență. Ar trebui întâi ca fiu să nu-l mai numești alcoolic, ci să pui poza tatălui tău lângă icoana lui Hristos. Și să schimbi perspectiva față de tatăl tău. Tatăl tău, chiar dacă e în șanță, rămâne tatăl tău. Și icoana părinților este icoană, chiar dacă ei sunt căzuți în patim. Dacă ar trebui de 10 ori pe zi să-l iei din șanț, beat, și să-l duci acasă, să nu-i ții predici moralizatoare, să nu-i spui că te face de râs, să nu-ți fie rușine, ci să-l întreb dacă nu cumva s-a lovit atunci când a căzut în șanț. Și să te doară durerea tatălui tău. De pe poziția aceasta să începi să te rogi. Și atunci când te faci simțitor de prăpastia existențială în care el este, și să te doare nu pentru că este dependent de alcool și prin asta se destramă familia, se compromit relațiile sociale, te face de râs, îți compromite poziția ta de om cu minte, ci te doare faptul că viața lui este intrată în impas, că a renunțat la sensul existenței, că nu-și mai poate pune dependența de Dumnezeu, ci și-o pune depinde de alcool, că poate să meargă în iad. Și atunci să n-ai zi și noapte liniștită, nu pentru că e bețiv, ci pentru că poate să meargă în iad, că poate să nu-L cunoască pe Dumnezeu, că poate să niciodată să nu se recupereze, să-și determine libertatea înspre Dumnezeu. Asta dacă te doare, atunci va începe Dumnezeu să asculte rugăciunea ta și îl va problematiza. Un bețiv are nevoie de cineva să-l iubească, nu să-l critique. De unul care să simtă că se identifică cu el și că nu-l disprețuiește deloc și că îl prețuiește pentru ceea ce este el, ca persoană, nu ca alcoolic. Și atunci când ești în stare să te dărui fără rezerve și fără pretenții unui astfel de om și să slujești, slujirea ta și dragostea ta îl va recupera pe el. Că din patimă te poate recupera iubirea, nu critica.
O altă problemă, tot așa grea. Există și persoane care se nasc bolnave, fără posibilitatea medicală de vindecare. Părinții nu știu să-i fi făcut un păcat mare în acest caz. Ce atitudine ar trebui să aibă în primul rând bolnavul? Cum să se roage? Ce să-i ceară el lui Dumnezeu? Dar ceilalți membri ai familiei mai pot ei să se roage pentru vindecarea celui bolnav sau pentru ajutor în purtarea crucii, adică să adopte un fel de resemnare?
Aici avem, răspunsul este prea complex să-l putem prinde aici, pentru că este de-a dreptul o teologie a suferinței, o teologie a crucii, o încercare de abordare de ce suferim. Este o altă temă, o temă foarte vastă și greu de epuizat. Părintele Nicolae Steinhard zicea la un moment dat că problema fundamentală care ar trebui să ne opunem nu este aceea ce s-a făcut cu mine, nu sunt handicapurile cu care m-au adus la existență părinții, handicapuri poate fizice, psihice, nu sunt deformările cu care societatea m-a deformat, ci să văd ce pot face eu cu mine sau cu ceea ce au făcut ei din mine. Deci asta ar trebui să fie atitudinea, zice Părintele Nicolae Steinhard, atitudinea celui prins în boală și în încercare. Ce pot face ceilalți din jurul nostru este să creadă că Dumnezeu nu stă în poziție de drept în fața niciunui handicap. Credința noastră ar trebui să fie o credință minunată, o credință minune. Noi ne-am obișnuit să trăim într-un univers cu legi implacabile, într-un univers care, în fața căruia Dumnezeu trebuie să stea în poziție de drepți, în care Dumnezeu nu mai are loc. Știți că a fost nenorocirea aceasta, tragedia aceasta din Japonia. Și în Alpea Sfințitul Teofan de la Iași și-a permis în viziunea unora să spună că este mâna lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Și automat au apărut pe site-urile internetului niște reacții cumplite și bine, de la jigniri, bădărane de oameni primitivi împotriva ierarhului. Nu asta cred că doare foarte rău. Asta se trece cu vederea. Dar ce m-a durut foarte rău citindu-le a fost faptul că modernitatea își spune, adică mentalitatea modernității își spune de plin gândirea și amprenta și o manifestă de plin, în sensul în care prin modernitate lumea este deslegată de Dumnezeu. Lumea este văzută ca un mecanism mecanicist, cu legi suficiente sieși, imuabile, netransgresabile, în fața căruia Dumnezeu nu mai are nicio vorbă de spus. Ce ar putea spune Dumnezeu în fața legii gravitației? Ce mai poate spune Dumnezeu în fața SIDA-ei? Ce mai poate spune Dumnezeu în fața cancerului? Și mentalitatea aceasta ne împropriem din nefericire și noi creștinii, și noi slujitorii altarilor, preoții. Și e dureros. Fac experiența aceasta a minții mele moderne și stricate, deformate, mă întorc și revin aici, mă întorc la ce ziceam cu un altul că mă uit și scria pe internet: Dumnezeu nu poate avea niciun amestec în problema aceasta, asta este o problemă de mișcare de plăci tectonice. Ce poate Dumnezeu în fața mișcării plăcilor tectonice? Acolo e vorba de o energie care s-a eliberat, care a mutat lucrurile și care a creat un val numit tsunami. Dar astea nu au loc, astea sunt stihii în care Dumnezeu n-are ce căuta, ce ne popii, ne vin să ne învețe pe noi cum se mișcă lumea. problema gravă asta era, ce vă spuneam acum, că a dat rod mentalitatea modernă și a dat rod în mine ca preot, vă spun. Foarte adesea sunt chemat la spital, când omul mai are de răsuflat de 2 sau de 3 ori. Și eu mă duc să mă rog pentru el. Ce să-i spun? Mor liniștit? Păi trebuie să mă rog pentru sănătatea, pentru tămăduirea lui. Ori corpul medical, am avut o situație nu de mult de felul acesta, nu foarte de mult. Mi-a dat telefon medicul de la urgență și a zis: părinte, vino că, uite, e o cunoștință comună și a făcut atac cerebral, creierul este inundat de sânge. Deci e o chestie de câteva ore de a mai trăi. Și vino să citești o rugăciune, că își dă sufletul. Și m-am dus și am citit. Ce să-i fi citit? M-am tot gândit ce-i citesc. Și am zis, dacă îi citesc o rugăciune așa, numai de iertare a păcatelor, este o rugăciune. Dar nu mă rog pentru omul ăsta care e în pragul morții. Am dreptul să nu zic: Doamne, vindecă-o. Pentru ce? Pentru că mi spune tomograful că e creierul inundat de sânge și că mai are 3 ore de trăit. Și i-am citit rugăciunea de vindecare, care m-am simțit ca preot dator. Sigur, în momentul acela m-am simțit ne la locul meu, în fața corpului medical, care erau și ei cu o lumânare în mână. Și se rugau pentru ca să poată muri omul, să-l ierte de păcate, să treacă dincolo în păcat cu Dumnezeu. Și mi-a fost foarte greu să stau între Dumnezeu și între mentalitatea mea modernă. Pentru că mentalitatea mea modernă îmi spunea că avem niște legi pe care nu le putem transgresa, prin care și atacul cerebral și prin care constatarea medicală foarte justă, că omul mai are trăit foarte puțin. Vedeți, noi ne-am obișnuit să nu mai dăm spațiu lui Dumnezeu. Apa curge numai la vale. Dar iată, mai există și un cojoc al lui Ilie care mână Iordanul la deal. Sigur, sunt lucruri în care Dumnezeu nu neagă consistența lumii, dar o reașează, o poate suspenda pentru a afirma prezența lui în lume. Și atunci, de aceea zic, e greu de dat sfat, dar aș spune părinților care sunt în situația respectivă să-L creadă pe Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu acesta minunat, care poate îndrepta un organism după 38 de ani de slăbănogie, bolnavul de la viteza de 38 de ani, sau orbul din naștere căruia nu-i deschide ochii, îi pune tin acolo scuipat și pământ și creează organul numit ochi.
Cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cu cel încevăinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.